nagaanteen yasanagaw hordoftoota sagalee amerika sagantaa afaan oromo radio akkasumas televizyon satellite itiyo satirat as washington dc ra kallattin sini darba guyyan har'a kibxata amajji digdami jaabara 2021 keessummeessituun keessan abdii jubee horaati hordoftoota keenya kanattaan suudhaan sagantaa keenya toorasaa eeggate isinii dhiyeessina piroodiyuusariin keenya har'a nugusuu taammariitii ka sagantaa keenya gulaalu namoo daandiiti tigisti gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessitii qophiilee keenyaa wajjin turtii gaarii oduuf gara bafa qaaduuttan isin dabarsa.
Akka mul'atan oduun irraaf qabnu kunooti. Koreen fannoo diimaa addunyaa ji'a fulbaana darbe asii yeroo jalqabaatii fi gargaarsa fayyaa atattamaan barbaachisan roobii har'aa xiyyaaraan maqaleetti geessuu isaa beeksiseera. Gargaarsi qorichaa fi wanneen eegumsa fayyaatiif barbaachisaa ta'an kun kan maqalee akka galan taasifame gargaarsa aangawoota mootummaatiin akka ta'e kan ibse koreen fannoo diimaa addunyaa gargaarsichi hospitaalotaa fi buufataalee fayyaa adda addaatti akka atattamaan raabsamu eereera. Jiila koree fannoo diimaa addunyaa kan Itiyoophiyaa kan ta'an Apooloo Baaraasaa gargaarsi amma taasifame kun lubbuu namoottan kumaataman lakkaawamanuu kan baraaru akka ta'e ibsanii gargaarsi barbaachisaa ta'e kun akka itti fufus himaniiru. Gargaarsi xiyyaaraan fe'amaa jiru kun guyyoottanii fi torban dhufu keessa akka itti fufu kan ibse koreen fannoo diimaa akkaataa haalli nageenyaa eeyyameen konkolaataadhaanis akka itti fufu hime gargaarsi dhaabbatichaa naannoo Amaaraatii fi naannoo Affaar keessattis akka itti fufu beeksiseera. Hojjettoonni fayyaa kaaba Itiyoophiyaa keessa jiran haala rakkisaa ta'e keessa fedhii namootaa guutuudhaaf tattaafachaa akka jiran kan ibsan obbo Apooloo Baaraasaa gareewwan wallolinsa keessa jiran hunduu gargaarsa namoomaatiif akka haala mijeessan gaafachuu isaanii ibsi koree fannoo diimaa addunyaa irraa bahe kun beeksiseera. Muummichi ministeeraa mootummaa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wal waraansa ji'oottan 15 darbanii fi taasifamaa jiruu fi furmaata kennuudhaaf garee adda bilisummaa uummata Tigraay waliin marii taasisuu akka yaadan ibsuu isaanii maddi oduu Associated Press dura taa'aa koree lammiilee Itiyoophiyaa warreen biyyoottan alaa keessa jiraatan yookaan diyaaspooraa kan ta'an obbo Masfin Taganuu waabeffachuudhaan gabaaseera. Dura taa'aan qaama American Ethiopian Public Affairs Committee jedhamu obbo Masfin Taganuu sanbata darbe marii sa'aatii 5 fi muummicha ministeeraa waliin taasisan ilaalchisuudhaan mariin fedhii uummata Itiyoophiyaa eegsisuu irratti hundaa'e akka taasifamuu danda'u muummichi ministeeraa ibsuu isaanii himaniiru. Ibsa dura taa'aan koree kanaa kennan irratti mootummaa Itiyoophiyaa yookiin adda bilisummaa uummata Tigraay irraa deebiin yookiin ibsi kenname akka hin jirre Associated Press gabaaseera. Torbawwan darbanii fi mana hidhaa keessa kan ture barreessaa beekamaa Mo'aa Badhaasaa fi qeeqaa mootummaa Ugaandaa kan ta'e Kakweenza Rukraa Baashaajaa qibxata kaleessaa mirgi wabii isaa eegame mana hidhaatii akka ba'u manni murtii eega ajajee booda humnoonni mootummaa Ugaandaa mana hidhaa inni keessa ture keessaa fuudhanii bakka hin beekamnetti geessuu isaanii abukaadoon isaa himuu isaanii gabaasni Alumaa Atumaanii Kampalaa irraa ergite ibseera. Ajaja mana murtii mana hidhaa Kitaaliyaa jedhamutti yemmuu geessan akka maamilli isaanii mana hidhaa keessa hin jirre itti himamuu isaa kan ibsan abukaadoo Iroon Kiizaa akka jedhanitti.
And the hearing has not begun because the state is not ready. It will never be ready.
Qondaaloonni mana hidhaa akka inni mana hidhaa keessa hin jirre beeksisan konkolaataa mana hidhaa keessaa ba'aa turetti quba qabuudhaan akka waan konkolaatichi fuudhee deemetti eeran maqaa isaanii dhoksuudhaan akka ibsanitti konkolaataa lakkoofsa gabatee hin qabneen kan fudhatee deeme miseensota ajaja humna addaa Ugaandaa yookaan SFCT. Waraqaa wabiin akka inni ba'u ittiin ajajames sarbanii deeman.
Jedhan abukaatoon isaa. Dhuma ji'a muddee keessaa kan qabame barreessaan kun bakka hin beekamne keessatti hidhamee erga ture booda pirezidaantiin biyyattii Yoweri Museveni filannoo bara 2026 booda aangoo isaanii ilma isaanii leetinaa jeneraal Muhoozitti dabarsanii kennuu danda'u waan jedhu barreessuu isaatiin himannaan erga irratti dhiyaate booda gara mana hidhaa amma keessa turetti dabarfamee ittuu jiru qibxata kaleessaa manni murtii. Akka wabiidhaan gad lakkifamu ajaja kenne. Haa ta'u malee humni addaa mootummaa mana hidhaa sana keessaa baasee bakka hin beekamnetti dabarseera. Maamilli isaanii akka mana hidhaa keessaa fudhatame kan mirkaneessan abukaadoon isaa maal akka gochuu yaadan gaafatamanii gara mana murtiitti deebi'aa jedhaniiru. Barreessaan kun kitaaba asoosamaa malaammaltummaa yookaan kanchila irratti xiyyeeffate barreesseen waggaa darbee badhaasa idilee addunyaa peen pirinter jedhamu nama moo'eedha. Wintata kengedda taba kubba mila Afrika Kameruni fi Komoros gidduti taasifame nwal kabate Balbala stadiumi olombe irrati wal iba umameni namoni kukufani itamudan Lubbu namo tansaddeti ergadar beboda Confederation kubba mila Afrika Kanabode akatabni stadiumi guddichabi yeti Olombe kesati in taasifame murto ugura dabarsera President in Confederation kubba mila Afrika o kankaf Patrice Motisepi ibsakennanin stadiumi min olombe namotan ke summesu qabu ol kuma taman lakawman senu isani himani yemu tabni kameruni fi komoros gege famusana wante dun sera ine ganne rawatamu isa ibsaniru akamurto confederationi kubamila afrika kanan stadiumi olombe ti tasifamu dafi taboni karor faman hundu stadiumi ahmedu ahijo isa magala yaunde ke satti argamuti darbaniru ugurri stadiumi olombe rattika ame amma yomitti akatae kaf wanti jede hinjiru balan lubu namotan saddeti galafate namotan soddomi saddeti olirratti midage sise sababni sa mali nakataye motumman kameruni fi kafi ammayu qorata akajiranu ibsaniru kun sagale amerikati muddama diplomasi rasha fi ukraine gidduti umamela fisuda fi bakabu onni ukraine rasha germany fi fransai marita sisuda fi paris ke satti walarganiyu waligalten iragami amma ammati bekamu batus presidenti rasha fi fransai jimata iftani walargani maryachuda fi murtesun isani gabasamer presidenti ukraine volodymyr zelensky guyakalesa ergala milebiya isani tip dabarsanin samuke san sobarra onne ke sanimo sodarra egadda jedaniru hanga onni motumma united states wae boba ayokan gazi umama isara sharra garabiyotan europa trap samuratti ojjecha akajiranu yemmo ibsan rashan immo gamay sheetini wae lutota united states kuma saddeeti fi dibbashan warren europa bahati bobbawu dafi qoppa aniru jedaman ratti akatiye fajjajirtu himamera president united states joe biden ebsaguya kale sakennan ratti united states fi naton europa lita kesat umna isani akajabesan united states garu warana ishe gara ukraine ti akka energine himaniru russian warana she kuma dibbato kofi kuma diddami torbatau danga ukraine irra fagesu qabdi isajedu yadabi yotallita fi nato walta insa umna warana bi yotallita europa litafi walakesa kesatti milaisa dirir fachu dabu qaba ukraine misensa nato tau hin qabdu isajedu yadarasha gidduti waligalte wani nergamnef muddamichi akatti fufetti jira odun arraf kamnu kanum
kanor do fajirtan sagale amerika sakanta fan oromoti qopitanu tcena Ethiopian weerara covid 19 tisuf yali gotun cinatti sababale wal waransa sanan kan manchaan waltale egum safaya devste ijara jirti jechudan ministere egum safaya bekse jira ministritin egum safaya dr leya tadese gazete sotaf ibsakennanin abolin michota taan meshale hafura ba fatukan harkina mawjet ibbetok ethiopia farjo maniru tajajale egum safaya kana odu dollar america kuma ibaja ol basita sesudan bitamije damera tsahidam tot gabas
Ethiopian yero amma dambali weerar covid 19 afrafa ke satti argamti jedha raga minister fayya Ethiopia ra argami yero amma namoni dibsa division tama oltaan wallan sa hordo fi cima daf dable fayya ke satti argamu sababa covid 19 tin kanafis ittisa virusi kanarratti halan hojje chaajirti Ethiopian dable de gerto ta fi tola oltuta wallin jedan minister fayya dr liya taddesem dablen de gersa kunenis ta tamsena covid 19 ittisufi dable fayya sabab waranaatin barbada ani fi midaman debsani ijaruudaf deggar sagocha jirjechun ibsan dr lian
nda agar baunu saat barkata fatana ayderasebinna betalay degmo betornatu mkiyat buzu tena taqwamat
akabiyat yiro amma qormata heddu numudate jiram sabab waranaana mod ablin fayya heddun barbada aniru dable kanen supudan gar hojitti galchuuf yiro hojjecha jirruda garu kanan jiratta mo tatamsayni weerar covid 19 akabiyatti yaddo anata e yero mulacha jiru kesa targamna rakole ciccimo lamatu numudate jira kana furuf minister fayya dable de gasto tafi tola olto tawalin hojjechu targama de garsi taisa majrus kara dalatto ta Ethiopia biya ala targamani fi gare dable tola olto ta gara gara tirra wata majira Amas gartun sante jedamu teessoon isaa biyya Ameerikaa ta'e dhaabbilee michuu Itoophiyaa ta'an Adam Elsanii fi Life for Good waliin ta'uudhaan meeshaalee hargansuu namtolchee 100 Itoophiyaadhaaf gumaachaniiru jedhan Dr. Leyan. Dr. Leyan itti dabaluudhaan deeggarsi meeshaalee hargansuu namtolchee dhaabbilee deeggarsaatiin Itoophiyaadhaaf kenname kun yeroo Itoophiyaan meeshaalee kana haalaan barbaadutti ta'uunsa adda taasisaa jiran.
Innaziin matanfashaa dhugaaf massaariyaawwan ወጫቸው እስከ 650 ሺህ ዶላር ወይም ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው ናቸው።
ሜሻሌን ሀርገንሱ ነምቶልቼንኩን ባሲንሳኒ ዶላር አሜሪካ ኩመ ዲበጃፊ ኩመ ሸንተማ ዮካነሞ ብሪ ኢትዮጵያቲን ገረ ሚሊዮን ሰዶማ ኦሊን ከምብተመኒዳ ሜሻሌን ኩኔን ኬሱማው ነሞተ ኡኩብን ኢተማቴ ወላንስ ድርካ ኦላና ዮካን ሆርዶ ፊጭማ በርባደኒስ አከብያቲ ሆጂ ሆጂ ተማጅሩ ከንዴገሩዳ ገመብራቲኒሞ ሰበወራናቲን ዳብሌ ፈያ በርበዳ አንከሰት ሚሻሌን ወላንሳ ሄዱን ከንሳማኒ ፊበርበዳ አዋንተኤስ ኢሰስ ዴብሲ ኡቱቡ ዮካን ዴገሩዳፍ ጉማቸው ጉዳ ቀባ ጀላን ዶክተር ሊያን ሚሻሌን ሀርገንሱ ነምቶልቼ ዲበታን ዳበተ ገሪሳንቴ ጅረሙን ኢትዮጵያዳፍ አርጆ አሜራ ከንጀለሞ በከቧ ዳበትቻ ቦታዲዮስ ተፈራቲ ቦታዲዮስ እትደበሉዳን ሚሻሌ ወላንስ ፈያቲፍ በርባችሰን ዴገርሳን ከኑዳፍ ዳብሌን ኩነን እትፉፊንሳን ንሆጀቱ ጅረኒሩ ሃንጋማት ሰበው ኤረር ኮቪድ ኩልሰገሊቲን ልቡን ነሞተ ኩመተርባፊ ኢበለማ ኡል ደርቡሳ ረጋን ሚኒስትር ፈያ ኢትዮጵያ ንሙልሳም ገባስ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ደግርቶን ወራና ቡርኪና ፋሶ ፎንቆልቾ ሞቱማ ወጣ ተደርብ ቢየቲከ ሰትገገ ፈሜ ደገሩ ሂሪራን ወራን ሂዳተ ሂዳቶተ እስላማ ዳበምሲሳ አብዲ ጀዱ ቀባን ጥንጠልቶን ገመሳኒን ፎንቆልቾ ሞቱማ ገገ ፈሜ ፊያሊን አጀቻ ፕሬዝዳንት ቢየቲ ረተተ ቢየቲ ገራተዝገቢ ዋሪን ሰቀቡ ዲሞክራሲ ትዴቢሱ ሳረት ያዶ ቀቡ ገባሳ ጉቱ ጃለኔ ጤስ
ዊጣ ተደርበ ገልገለ ቡፈተ ቴሌቪዥዮና ቢየቲ እገቶ አተኔ ቦድ ገሬን ሎልቶተ ኩዳፉርቀብ ገመፈዳ ቴሌቪዥዮናን ዳምሰ ከነ ሁደተኒ ዲያታን
au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire
halle negegne biyegegne kesa gad adema bulufi qajel fabni biyikun ratti bure fabni ratti sudan wan umame fakasmasi presidentin biyetti koboren lemi won biyetti gidduti tokuma omu hindande nyejeran
lontoni kuna kajedanit ango qabatani motumma kabore digani pinchelli guyala maf warana angagefam bulchinsa president kabore kawagaja tumuratti tolche sena burkina faso keset yero demokrasi ne targami tokitti ture Presidente in Francia Emmanuel Macron fonqolcho motumma kan kambalale fatayoto ministri dentala America sakasum kibta takale shaganam kanen fonqolcho motumma kan degeran kuma tokko calan magala ogadugu walakat walittiqabamudan waranni ango qabachusa ayane fatan kirto takana kesa tokko kantae Jibre Traore diret ayara biyetti keset tayara ka ofi bu kanen to atangesa tokko yada kenen
but so far we don't have a real response to terrorism so from Ouagadougou
agamati shorokesu marati devin kename injiru magala Ouagadougou kate fagenya kilometra batokko chala bau hindandesu biyegenya kesati yom nagan jiranna
president kabore fi motumman sani garele islamic state fi alqaida wolin hidata qabanto achu indendenye qeqni jedu rattidiyachun dabalade me wagadabre dorsi si shoror kesota bi ollata te mali keset waranna kamotum magaragalchu kakas london kesa kamma defat gare qoranna chatham house jedamurra tintala kataan paul melia kajedanit fonqolchi motum mawit atarer begagge fami wangari fi dejede hiya dujed
So it doesn't really do anything to take the country forward in terms of stability and organizing a response either to the security crisis
Fonqolchi motumma Burkina Faso ke sadigagefame biyetti tasgabesu bakasumasi devi kindayna qabu gamal gamsisun wangumache hinqabu kunisi rakona genya yokin gamasiyasan attamitti garahun durat ademun akadandamu wangumache hinqabu
sababi insaas jedan dabbatonni heera hojidaa baneeru kanaaf biyettin uggura ECOWAS jala seenuuf carraa qabdi jedhan. Kibxata kaleessa waaree booda gareen siyaasaa kan Afrikaa dhiyaa ECOWAS akka jedhutti wanni Burkina Faso keessatti ta'e fonqolcha mootummaa waraanni gaggeesse waan ta'eef uggura siyaasaa fi diinagdeerra kaa'uuf tarkaanfii duraa ta'ee jira. ECOWAS dhiyeenya kana maaliirra uggura kan kaa'e yoo ta'u sababiin isaas hoogganoota waraanaatu ce'umsa gara bulchiinsa sibiilotaatti ta'u waggaa shaniif dheeressee ka jedhu. Hariiroo alaa ilaalchisee kaawunsilii Awurooppaa keessatti xiinxalaa akka ta'an Andrew Leibovich akka jedhanitti.
I think it's a bit too early to say what's going to happen in terms of democracy for the new military leadership.
Akka ani yaadutti hogganni waraanaa inni haaraan kuni gama dimokiraasiin maal akka qabu dubbachuudhaaf yeroon isaa hin geenye. Yeroo dhiyoo keessatti aangoo dabarsanii kennu jedhees hin yaadu. Waan kutaa sana keessatti baratame Giinii fi Maalii yoo ilaalle yeroo ce'umsaatu barbaachisa jechuun yeroo isaa dhiibu.
Loltoonni aangoo qabatan kun eenyu pirezidaantii Burkinaa Faasoo akka ta'u kan hin labsine yoo ta'u pirezidaantichi duraanii kabooreenis eessa buuteen isaanii hin beekamin jira.
Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaarraa ka ta'e dargaggoo Ayyuub Yahyaa konkolaataa ofiisaa hojjeteen kaleessa sirna gaa'ila isaa geggeeffachuu dubbatee jira. Konkolaataa isaa kanaan namoota sirna gaa'ila isaanii geggeeffataniif tajaajila geejjibaa kennuuf ofiisaas ittiin fayyadamuuf karoora qabaachuullee dubbata Ayyuub. Dargaggoo Ayyuub haadha warraasaaf abbaa isaa bilbilaan haasofsiisuun Naakor Malkaa Amboorraa gabaaseera.
Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessatti akka jiraatu dargaggoon dubbatu Ayyuub Yahyaa kaleessa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 8/2014 kaadhimaa isaa waliin sirna gaa'elaa geggeeffachuu dubbatee jira. Yeroo sirna gaa'elaa isaa geggeessatus konkolaataa ofumaan hojjete fayyadamuu isaa dubbata.
Egaa kaleessa cidha godheetiin jira. Kan inni wajjin godhe immoo haati warraa kiyya Hajiraa Mangashaa jedhamti. Egaa cidha bareedaa goonee jirra. Innimti immoo konkolaataa ofii makiyyaan oomisheeni cidha koo geggeessuu danda'ee jira jechuudha.
Ayyuub konkolaataa hojjete kana adda waan taasisus akkasitti ibsa.
Egaa konkolaataan kiyya kun kan adda jedheetti yaadu. Maateriyaalii kukkufeerraatiin fuudhee funaanee hojjedheeti. Miila afur qabdee akkuma makiinaadha. Malkimsee waa ittiin cidha geggeessan fakkaatti.
Bifishee
isa fakkaatti. Bareeddee cidichas hedduu bareechistee jirti. Isheenis konkolaataa ittiin tisi. Egaa konkolaataa kana oomishuuf gara waggaa lama akkas ta'eera. Waggaan lama kun egaa gara faayinaansiitiinis gara yaada adda addaa itti dabalu irraa hir'isu waggaa kana lama kana fudhate. Egaa wanta adda godhu jedhee kan yaadu ol ka'ina lafarraa qabdi. Innimti immoo lafa nu barbaanne galtee ba'uu ni dandeessi. Nama afuris seetee ni deemte jechuudha.
Amma konkolaataa kana kaleessa yeroo gaa'ela keessan raawwatatan warraa kee wajjin eenyu kan oofaa ture?
Egaa konkolaataan kun kan oofamaa ture kittisuu kiyyaan Anwaar Yahyaa jedhama. Isaan oofamaati ture. Cidha kiyya gaafa torban lama hafu akkabaabii kanatti hedduu bareechiseen reedii godheetti jira jechuudha. Egaa hedduu bareedaa ture.
Konkolaataa kana sirna gaa'elaa isaaf itti fayyadamuu laalchisees waan itti dhaga'ame yommuu ibsu. Ayyuub akkas jedha.
Cidha kana geggeessutti miira hedduu baay'eetu natti tolees jira. Baay'ee namatti tola dhugaa jechuun kan kiyya irra caalaa immoo kan maatiinis warrumti hawaasumti akka naannoo kana jiranii hedduu baay'eetti tolee gammachuu isaanii gaafa ilaaltu anis baay'ee hedduun gammadaa jechuudha.
Eessa akkaatanii amma eessaatti ittiin deemtan konkolaataa kanaan maal fakkaata ture nyaalli isaa kaleessa?
Lafa abbaa kiyyaan eebba fudhadhe gara naannoo mana haadha warraa kiyyaatti deeme. Egaa achi immoo akkuma pirogiraamii keenyaan feeltumurreen achiis eebba nu kennanii baaneetu. Naannoo shirrii deemne suuraa adda addaa kaanee bashannannee achaas immoo gara mana kiyyaatti deebine jechuudha.
Ayyuub faana bultoo kan hundeessite shamarree Hajiraa Mangashaa gama isheetiin.
Konkolaataa abbaa manaa koo hojjatee ture jireenya kan gaggeeffame baay'ee namatti tola ture. Ibsuu danda'u gammachuu hedduu ture baay'ee namatti tolan hundi keenya natti tolee jira.
Abbaa warraa kee kan adda sitti meeraa guyyaa cidha keessanii konkolaataa ofiisaatii hojjateen akka
wal futan yookaan immoo sagantaan gaa'ela keessan geggeeffamu moo guyyaa makaleessaa barte?
Hojjechaa kan ture konkolaataa beekaa guyyaa cidha keenyaa keessiin na gammachiisa jedhee yaadeen ture. Amalee ma yaabbateen ittiin deebi'u. Waan soraanne waan soraatti hin qabu. Hojii abbaa banaa kootiin itti gammadeef. Gara fuulduraatti amma hojii numaan itti fufnaa wanta inni yaadu.
Abbaan ayyuu obbo Yaayyaa Ahmed Mohammed ilmi isaanii daa'imummaa isaatii jalqabee waan inni yaadaa ture akka isaaf milkaa'ee dubbatanii jiru.
Mucaan kun ilmummaa isaatii kaasee uumamumaan waan adda addaa yaalaa yaalii kanarraan ittuma ka'uu jedhu sadarkaa amma haala ittiin makiinatti sana uummata irraan kaasee haga guyyaa cidha isaatti qopheeffatee. Isuma uumeen asumatti uumee ittumaan immoo ofumaan makiinaa kalaqa kan mataa isaatti ta'een cidha gaggeeffatee cidha baay'ee namatti tolu cidha baay'ee ulfaataa maatiin gamaagamaa ol gahee oromis illee irratti gahee hundumtuu hiriyaan gammadan akka kanatti dabarsine kaleessa.
Dargaggoo Ayyuub konkolaataa kana gara fuulduraatti tajaajila maaliif oolchuu akka yaades yeroo ibsu akkas jedha.
Egaa harruma iyyuu na dabalanii turanii konkolaataa kiyanuu fi kireess jedhanii. Egaa cidhumaaf barbaadanii hedduu bareeddi cidhaa fi konkolaataa ittiin haala kanaatiin ofii kiyyaanis fayyadamuudhaaf ni ilaala. Cidhas ittiin gaggeessuufis yaadeera jechuudha.
Dargaggoo Ayyuub hojii kalaqaa isaa kana galmeessisuudhaaf adeemsa jalqabu dubbachuudhaan mootummaan dargaggoota hojii kalaqaa garaagaraa irratti bobba'an jajjabeessuu qaba jechuudhaan ergaa dabarsee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Teeknoolojii sagaleedhaan ajaja fudhataniif dabarsan kan akka Siiriif Aleksaa jedhaman naannoo addunyaa keessatti akkaan beekamaa dhufaniiru. Afrikaa keessatti garuu sababa afaan hedduun dubbatamuuf gama dijitaaliin rakkoo keessa jiru. Rakkoo kana furuuf qorattoonni Afrikaa hangi tokko kan akka afaanota biyya ofii keessaa kan akka afaan Yorubaa beekuuf barsiisuu meeshaa dandeessisu uumaa jiran. Timootii Obiyezuutu Abuujaarraa gabaasee kunoo.
Timootii Obeezuu Abuujaarraa akka gabaasetti barsiisaan afaan Yorubaa Oluwafemii Awusaanyaa waggoota 10 barnoota afaanii barsiisan. Garuu barumsa barsiisan gara marsariitiitti dabarsanii barattoota ofiif uumuu hin dandeenye. Sababiin isaas teeknoolojiin afaan Yorubaa hubatu waan hin jiraanneefi.
Yoruba language is a language that has to do with signs. It comes with a lot of signs on the top.
Afaan Yorubaa afaan innaa barreeffamu mallattoo ofirraa qabu. Kanaaf hedduu hojjechuun qaba. Innaa an qabsiisa koo barreessu sagantaa kompiitaraa Microsoft Word jedhamu irratti an barreessa. Sanuma irratti innaan barreessu jechooti koo sirrii miti jedhee jala naaf sararaa jedhan. Awusaanyaan marsariitii irratti utuu ol hin fe'in dura qabsiisa isaanii sa'aatilee hedduuf gulaaluu qabu. Afrikaa keessa guddinni teeknoolojii jiraatus afaan kan akka Yorubaa kan Naayijeeriyaa keessa hedduun dubbatan qiyyaafata dhabanii ijoollee miidhaa jira jedhan. Beekumsa jiru murtaa'aa taasisa. Ijoollee waan irratti barsiisuu barbaaddu qabda daree barnootaa keessatti agarsiisuu waan barbaaddu jedhan. Afrikaa keessatti afaanota 2000 ol ta'antu dubbatama. Qorattoonni akka jedhanitti afaanonni dhalattoota biyya tokkoon dubbataman 3 keessaa 2 sababa gama teeknoolojiin murtaa'inni jiruuf ituu ittiin fuulleffatamin hafu. Lammiin Naayijeeriyaa hogbarruudhaan beekamaniif waa'ee afaanotaaf falman Koolaa Tuubuusoon akka jedhanitti dhimmi isaa egeree teeknoolojii Afrikaaf yaaddessaadha. Kuusaa jechootaa afaan Yorubaa akkasumas meeshaa barreeffamaa sagaleen afaan Ingiliffaa gara afaan Yorubaatti hiikuu kalaqan. Kaka'umsi kun hanga tokko kan afaan Ingiliffaa dubbisuuf barreessuun been kan akaakayyuu kooti jedhu. Yoo afaan tokko toora teeknoolojii keessa hin jiru ta'e akka waan hin jirretti ilaalama. Bara kana addunyaan akkatti bu'uurfame akkasi. Haala kanaan yeroo kee marsariitii irratti dabarsita. Afaan ati argitu Ingiliffaa, afaan Ispaanishii yookaan afaan Mandariin yookaan kabiroo qofa. Yeroo sana addunyaa waliin malli itti wal quunnamtu murteessaa ta'a. Yeroo booda afaan ofii keerraa fedhii dhabda yookaan beekumsuma afaan sanaa dhabaa deemta jedhan. Kan afaanota Afrikaa teeknoolojii keessatti akka haammatamuuf falman Tuubuusoon akka jedhanitti kaampaaniileen teeknoolojii gurguddoon adda addummaan jiru bal'aa haa ta'uyyuu malee qiyyaafatatti kennuu jalqabaa jiran. jedhu.
There are a lot of obstacles. Some languages are not written down at all. Some don't have script.
Danqa heddutu jira. Afaanonni hangi tokko qaruman barreeffamne. Kaan immo barreeffaman qaban. Kaan immo barreeffama qabu. Garuu namoonni hedduun ennaa afaan sana gargaaraman yookaan barnoota keessatti ennaa barreessan yookaan haasaa guyyuu keessatti ennaa fayyadaman hin argaman jedhan. Hayyoonni afaanii akka jedhanitti afaanonni Afrikaa teeknoolojii sagaleedhaan ajaja fudhataniif dabarsan waliin wal baruuf yeroo dheeraa fudhata. Akkuma kanammoo qorattoonni kan akka Toobusooniif Awusaanyaa afaan Yaarubaa kanneen teeknoolojii fayyadamaniif akka toluuf hojjetaa jiran.
Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii itti ceena.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Walwaraansi Yaman keessaa lafarra harkifataa jira. Ribxe loltoonni Huutii bara 2014 mootummaa Yaman irratti haleellaa eega labsanii as namoonni 200,000 fi 33 lubbuu isaanii dhabanii jiru. Kana malees rakkoon gargaarsa dhala namaa kan addunyaa irratti hamaa ta'e dhaqqabee uummata Yaman 30,000,000 ta'u keessaa harki 80 lubbuun jiraachuuf gargaarsa irratti hirkataa jiru. Mootummaan Yuunaayitid Isteets dhiyeenya kana aangawaa fi ajajaa waraanaa Saaleh Al-Shaar. Kan jaarmayaa deeggarsa loojistikaa waraana Huutiin to'atamu sana hoogganurra uggura kaa'ee jira. Ministiriin maallaqaa akka jedhutti Al-Shaar hoogganaa Huutii kan ta'e Abdul Malik Al-Huutii waliin hidhata dhiyoo kan qabu yoo ta'u qabeenya ribxe loltoonni Huutii Yaman keessaa qaban kan doolaara 100,000,000 caalu humnaa fi sodaachisuu dabalatee tooftaa seeraan alaa adda addaan gargaaramuun to'ateera. Qabeenyaan kun kanneen Huutii morman biraa kan sassaabame waraanni Huutii yaalii gochaa jiraniif akkatti gargaaraman ta'ee tasgabbii dhabiinsa hammeessuun rakkoo hamaa uummanni Yaman duraa kaasee keessa jiru daran hammeessaa jedha ministiriin maallaqaa ibsa baaseen. Lammiiwwan Yaman Al-Shaar qabeenya isaanii saamuuf yaalii ennaa taasisu yoo didan humnaan gargaaramee ega isaan hidhee booda akka isaan tole jedhan taasisa ture. Kanneen diddaa hammeessan immoo. Al-Shaar hidhee waajjira nageenya biyyoolessaa kan Huutiin to'atamu keessatti yeroo haaganaaf jedhamee hin murtoofneef hidhee sobaan basaastota jechuun maqaatti kennaa jedha ministiriin maallaqaa kun. Saaleh Al-Shaar qondaala waraanaa akka qabeenya lammii Yaman jalaa hatuun walitti bu'iinsa gaggeeffamu akkatti fufu gochuuf jecha saaminsa gaggeessuusaaf itti gaafatamaadha jechuun. Waajjira qabeenya biyya alaa keessa jiru to'atuuf daayirektara akka ta'an Andiriyaa Gaakii barreessanii jiran lammiiwwan Yaman carraa caasaa maallaqa addunyaa akkan arganne gochuun rakkoo biyyattii keessaa hammeessaa warra jiran saaxiluuf Yuunaayitid Isteets cicha qabdutti fufti. Kanaaf jecha qabeenyaaf waan biraa maqaa Saaleh Al-Shaariin Ameerikaa keessa jiru yookaan maqaa lammiiwwan Ameerikaan jiru kan uggurame yoo ta'u kunis gabaafamuu qaba. Kana malees namoonni Ameerikaa keessaa hidhata herrega maallaqaa isa waliin qabaachuun dhorkaadha. Tarkaanfiin kun fudhatamuun uummata Yamaniif dhaamsii dabarsu Ameerikaan isin waliin dhaabbattee jirtii ka jedhu. Ministeerri Dantaalaa kan Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan ibsa baasaniin kanneen rakkoo gargaarsa dhala namaa Yaman keessaa hammeessan akkasumas rakkoo uummata Yamanirra ga'aa jirurraa kanneen bu'aa isaanii eegsisuu fedhan calliinsaan hin ilaalamu jechuu isaanii gulaalaan har'aa xuquudhaan yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas televiziyoona Itiyoosaat irratti kallattiin qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii keenya feesbuukii keenya akkasumas marsariitiirraan nu dhaga'uu hin dagatina. Qophii boriitiin walitti deebina. Halkan gaarii nagaatti bula.